Дорогі брати і сестри, мир вам. І тема сьогоднішня теж буде про мир. Мир або спокій в часі утиску. Тому що ми живемо в такому часі, і чим далі ми наближаємося до повного Царства Божого, то той утиск і той неспокій, він поглиблюється і побільшується. І навіть більше того, він починає впливати навіть на нас, на християн, які мали б мати мир в своїх серцях. І на початок, може, щоб було і цікаво дітям, така історія була, можливо, видумана. Один цар, він захотів мати в своїй кімнаті таку картину, яка б випромінювала заспокоєння, мир, умиротворення, і він дав такий наказ всім художникам своєї країни, щоб вони постарались намалювати таку картину, яка б випромінювала такий мир і спокій. А в нагороду пообіцяв мішок золота. І всі взялися за роботу, всі старалися, і в один момент всі поприносили ці картини до царя, і цар почав розглядати їх і вибирати. І він так зупинився на двох картинах. Особливо його вони зацікавили. Перша картина, на ній було зображене озеро. Спокійне, тихе озеро. І в дзеркалі цього озера, тому що воно було тихе, без хвиль, відбувалися гори, які були навколо цього озера, дерева, квіти, голубе небо із білими хмарами. І коло тих квітів літали метелики різнокольорові. І всі, хто дивився разом з царем, вони так побачили, що це, напевно, та картина, яка зображує спокій і мир, тишину. Але ще одна була картина, на яку теж дивився цар, але друга картина, вона була відмінною. Там теж були гори, але такі похмурі гори, скали. І небо було захмарене, і злива була. Велика злива, громи, блискавки, і з гір такий із піною водопад лився. Ну і така всі думали, ну що ж тут спокійно, а чомусь цар дивився на ту картину. Але цар там вгледів, побачив в тій картині, що десь між водопадом в скелі був такий дашок із каміння, і всередині був кущик ріс із скали десь, і там на тому кущику пташка зробила собі гніздо, і вона висижувала там пташенят. І цар вибрав цю картину, тому що він казав, що ця картина, вона більший спокій несе, тому що не дивлячись на те, що відбувається навколо, та пташка, вона робила свою роботу, вона спокійно там сиділа і висиджувала своїх дітей. І мораль цих картин в тому, що спокій – це не там, де тихо, де спокійно, де нічого не відбувається, але в тому, що, не дивлячись на те, що відбувається навколо, людина може бути спокійною, впевненою і виконувати ту працю, яка перед нею є. І так само, брати і сестри, ми в подібній ситуації. Ми знаходимося в часі утиску, в часі неспокою. Хоча інколи різні моменти бувають, інколи буває вроді спокійно, але коли брати загальну картину, то бачимо, що люди неспокійні, люди занепокоєні, люди дріжать від страху, а що буде взавтра? Особливо в нашій країні, хоча ми вже трошки привикли до того, що йде війна там на Сході, якась така незвичайна, гібридна її називають, і воюють вроді, і нема проти кого воювати, але війна йде, є жертви, люди мучаться, люди, ті, які там живуть, вони не можуть спокійно жити, тому що постійні обстріли, вони в підвалах ховаються. Так само в державі нашій, чи можна назвати те, що в парламенті відбувається спокоєм? Не можуть поладитись між собою, хто буде управляти цим всім, хто буде володіти цим всім. І через те, не тільки в нашій країні, а взяти і в Європі, ми хочемо в Євросоюз увійти, а багато держав стараються якось позбутися цього, хочуть вийти з нього. І по цілому світі такий неспокій. Араби собі неспокійні, вони хочуть теж якось бути першими, щоб інші не володіли ними. Корея старається теж зробити якісь ракети, щоб аж до Америки долетіли, і вони погрожують Америці, що ми теж хочемо мати якийсь захист, якусь впевненість, що ми можемо захистити себе. І через те зараз такі, брати і сестри, неспокій на світі. І я вже згадував, але ще відчитаю Луки, 21 розділ, 25-26 вірш. «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться». І ми живемо в тому часі. І є дуже багато причин, чому так відбувається, чому цей утиск. Хто-небудь каже, ну це Бог, напевно, створює такі умови, щоб покарати. Але насправді це люди створили такі умови, а Бог на їх дозволяє. Це, можна сказати, як підсумок царювання язичників, на що Бог дозволив на певний час. 2520 років язичники мали право царювати. І коли прийшов цар, помазаний від Господа, то написано в об'явленні 11 розділі, що погані розлютилися, та гнів твій прийшов. Чому вони розлютилися? Тому що вони не хочуть такого царя, вони не хочуть таких прав, таких законів. Так подібно було і за першого приходу Ісуса Христа. Так само не прийняли його, тому що не подобались його закони, його заповіді, його правда. І що зробили з Ісусом? Розп'яли. І це зробили релігійні люди, не то що політики, а релігійні, ті, які чекали Месію. Подібна ситуація тепер. Не приймають ні законів цих. Якось у нас був брат Мітя і говорив виклад про те, що відбувалося на Сінаї, що коли там громи були, коли Бог давав закон, то люди боялися, вони не хотіли слухати того голосу, бо він був дуже грізний, і через те просили Мойсея, щоб він був посередником. І подібно зараз відбуваються ці читання того закону, можна так сказати, коли правда відкривається, коли люди починають, прості люди починають розуміти, що відбувається в державі, де діваються гроші, різні ті корупційні ті схеми, вони тепер зрозумілі, вони відкриваються. Постійно журналісти це відкривають перед людьми, і люди, вони обурюються, і справедливо обурюються, тому що на протязі всіх цих віків влада завжди старалася використовувати людей. Завжди. Люди були для того, щоб їм спокійно жити, щоб здобувати свої маєтки, а люди були за слуг, за рабів. І тепер прийшов час, коли громи, коли блискавки, відкривають ці речі, і люди незадоволені. Людська свобода стає більш зрозумілою, вимаганою людьми. І прийшов час на реституцію. Хоча ми знаємо, що перш чим мала реституція розпочатись в такій повній формі, так само як знаємо, що ювілей в Ізраїлі, перш чим він мав принести якісь благословіння, то спочатку були спори. А кому та земля мала належати, а кому вона раніше належала, тому що все майно мало повернутися для власників. І ті, хто втратив по якійсь причині, та земля їм поверталася. Але спочатку треба було розібратися. І зараз йде такий розбор. А чия є власність? Чи люди мають право на те, на інше? Чи люди можуть бути вільними? Чи вони можуть тільки працювати там 8 годин на день і бути вільними інший час і нормально жити, получати зарплату? І цього добиваються люди тепер. Ще інша причина, чому цей утиск настав, тому що на протязі євангельського віку, особливо європейські держави, вважали, що вони є царством Божим. Папа є заступником Христа на землі, інші так само деномінації, деякі деномінації теж вважали, що вони є тим царством Божим, але тепер знову є результат випробування того, що вони принесли для людей. Вони говорили, що вони є царство Боже, а знаємо, що царство Боже, воно представлене в камені. Коли пригадаємо той образ про істукана, про бувана, то камінь відірвався від гори і вдарив того істукана. І цей камінь, він зображує Боже царство в зародку, тобто невеликий камінь. І вони ці християни номінальні, вони теж вважали, що вони є камінь, але насправді вони були глиною. Тому що глина, вона інколи нагадує камінь, коли її не чіпати на вигляд. І та глина, вона була помішана із залізом, що якраз і створило небезпеку для цього болвана. Тому що, коли пам'ятаємо, як було спочатку, перший цар, голова, був золото. Тобто, це дуже такий цінний камінь, цінний метал. Потім срібло, потім мідь, а вже потім залізо. І можна побачити навіть, як управляли ці царства. Перший, він був похожий на якийсь тварин, другий теж похожий. А вже останній, то навіть в природі немає такої тварини, в якій зображене те царство Риму. Каже, воно торощило і трощило все своїми ногами і зубами. А ще плюс, та глина змішана з тим залізом, яка геть розслабила те царство. І коли релігія пов'язана з політикою, або із держава пов'язана з релігією, то це дуже розслаблює, вона не дає розвиватися країні. І коли згадаємо історію, коли найбільше католицька церква була пов'язана із владами, то цей період називається темні віки, тому що там не було розвитку. Тільки коли прийшла реформація, коли люди почали добувати своїх прав, коли почали об'являти, що так не має бути, то пішов якийсь розвиток. Подібно і тепер. Країни, в яких релігія пов'язана сильно із державою, вони не розвиваються. І можна сказати, що тепер є наслідок того управління. І навіть те управління тих язичників можна назвати управлінням звірячим. Тому що ще другий був образ, який бачив Даниїл, видіння, де ці ж самі царі були показані в тваринах. Тобто їхнє царювання, панування було звірячим. Характер їхнього царювання. І через те прийшов, як наслідок, утиск і неспокій. Але, як ми знаємо, що утиск приходить настільки, наскільки Бог його дозволяє. Не може прийти більше на те, що є корисним і потрібним. І в Псалмі 75-му Давид говорить так про гнів. 75-й Псалом, 11-й вірш. «Бо й гнів людський тебе вифаляє, решту ж гніву ти поясом в'яжеш». Людський гнів, який вифаляє Бога, який послужить на користь, на славу Божу і на користь людям, Бог на його дозволяє. Але каже, а решту гніву ти поясом в'яжеш. Так і написано, що якби не вкоротились ті дні, то кожна плоть на землі згинула б, тому що люди самі себе знищили б. Але Бог це дозволить тільки до якогось моменту. Отже, брати і сестри, ніхто не заперечує, що ми живемо в часі утиску, в часі неспокою, незадоволення. Але Ісус Христос в Євангелії до Івана, від Івана, в 16 розділі і 33 вірші говорить такі слова. 16 розділ Івана, 33 вірш. «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Ісус тут говорить про те, що в світі зазнаєте страждання. І воно завжди так було, що діти Божі в світі, вони не були спокійними ззовні. Вони завжди були в якихось небезпеках, в якихось труднощах, наражалися на різні проблеми із-за того, що вони проповідували Слово Боже. Але Ісус Христос каже, щоб мали ви мир. Тобто, він говорить про те, що можна мати мир серед неспокою. І мир або спокій – це є така прикмета. Прикмета всіх людях, вона є присутня, але в різній мірі. І ця прикмета спокою, вона є нижча першорядна. І можна її назвати, це є любов до відпочинку, до спокою. І навіть світські люди це мають, але різна його є міра і якість цього миру. Світський мир, він зовсім інший. Він залежний від того, що діється навколо. Він залежний від того, чи є робота, залежний від того, чи спокій є в країні. Цей мир залежний від того, чи в родині з дітьми все нормально. І вони спокійні, поки все нормально. Але тут Ісус Христос учить, говорить про мир, який може бути в серці, незалежно від того, що діється назовні, навколо. І ця прикмета, хоча вона є нижчою першорядною, а навіть ці прикмети називаються самолюбними. Тому що це любов, ну любов до спокою, щоб я мав спокій. Ну це нормально, але й самолюбно. Бо і це для себе я бажаю цього. І апостол Павло, хоча вона є в нижчому, в ряді нижчих ласк, прикмет, він зараховує її до 12 найважливіших плодів Духа. І це було показано в нагруднику суду. Священник мав нагрудник суду, і там було 12 дорогоцінних каменів. І серед них якраз знаходиться і мир, або спокій, душевний спокій. І як знаємо, коли священник, було якісь питання в Ізраїля, то священник з цим нагрудником заходив у святая святих, і там Бог давав відповідь якраз через ці камені, через світло і камені, які були на нагруднику. Отже, бачимо, що коли ми будемо мати спокій, то це дозволить нам краще зрозуміти Божу волю. Тому що вона, цей спокій, він є серед тих 12 найважливіших ласк або плодів Духа. І тепер, брати і сестри, ми, віруючи, посвячені, і тепер запитаємо кожен себе, чи маю я спокій? Ну, з однієї сторони, та вроді так, спокійний. Але з другої сторони, ну, не завжди. Різні моменти бувають в сім'ї, різні моменти бувають. Так само, я пам'ятаю, як починалося все в Україні, коли відбувалось те, що зараз на Сході, в Києві, та Революція Гідності. Важко було втриматись спокійним, коли це все відбувалось, коли дивишся це в новинах, коли люди назовні, сусіди, всі про це говорять, всі переживають. Тобто, можливо, не хватає, не завжди хватає нам цього спокою. А спокій особливо, він потрібний тепер. В часі, який називається часом депресії, часом стресів, коли основні хвороби, більшість хвороб, які зараз є, існує, вони якби пов'язані з психікою людини, з нервами людини. І основному навіть такі хвороби, як язва, інсульт, серце хворе, це все наслідок неспокою в серці, наслідок того, що люди неспокійні, занепокоєні постійно. І через те, брати і сестри, ми маємо розвивати, навіть для добра ж нашого, ми маємо розвивати цю прикмету, цю рису, ласку, спокою і миру. Тому що, коли говоримо про спокій і мир, ну то небагато є таких, небагато є синонімів цьому слову, але коли говоримо про протилежність спокою і миру, то дуже великий список є тих протилежних прикмет, які зараз є в світі. Я тільки деякі згадаю. Замішання, занепокоєння, хвилювання, тривога, знеохочення, розчарування, сумнів, незадоволення, переживання, страх, турботи, неспокій, нетерпимість, поспіх. І цей список може бути набагато більший. Отже, ми зараз між людьми бачимо, що навпаки більше оцього незапокоєння, неспокою, аніж якогось спокою і миру. А спокій, брати і сестри, це вільність від пригнічених почуттів і емоцій. Це спокій розуму і серця. Це коли людина, вона вільна від занепокоєння. Оце тоді людина має спокій або мир Божий. Тому що далі ми ще розглянемо про те, що цей мир називається Божий, і той, хто себе з Богом не пов'язує ніяким чином, не може мати такого спокою. Ніяк. Світський спокій, про який Христос сказав, що я даю вам спокій, не такий, як світ дає, можуть мати люди, але він є короткочасний, він є нетривалий. І мир, він поділяється на дві таких частини. Є зовнішній мир і спокій, а є внутрішній. Зовнішній мир – це коли люди з людьми мають спокій. Не воюють, не сваряться, Так само до цього зовнішнього спокою і відноситься мир з Богом. Тобто оправдання наше. Ми з Богом в мирі. Він не гнівається на нас. І це є зовнішній мир, який залежний від того, як настроєні до нас люди, як настроєний до нас Бог. Але інший, внутрішній спокій, він не залежний від того, що діється назовні. Він не залежний від того, що про нас говорять люди, як вони про нас говорять, як вони про нас думають. Тому що людина, яка внутрішній спокій має, вона більше думає, а як про мене думає Бог? Як в цій ситуації Бог мене оцінить, якщо я поведуся так чи інакше? Внутрішній спокій, він є набагато глибшим. І Йов про цей мир говорить в 34 розділі, 29 вірші. Він каже так: коли він заспокоїть, то хто винуватити буде? Це такий внутрішній спокій, який переконаний в тому, що якщо Бог, якщо ми впевнені, читаємо Його Слово, і впевнені, що Бог заспокоїв, Бог на нас дивиться з любов'ю, Бог послав свого Сина. І хто, якщо ми знаємо про це, що Бог нас заспокоїв, то хто може звинуватити? Чи люди, чи навіть священники, чи будь-хто? Якщо Бог за нами, то хто проти нас? Це така внутрішня впевненість. Ця впевненість, вона з'являється, внутрішня впевненість і спокій з'являється тоді, коли ми розуміємо, що Бог робить вибір за нас. Не ми вирішуємо, не ми вибираємо, а Бог. Той, хто віддає себе для Бога, в твою руку кладу свою долю, він розуміє, що тепер не я вибираю, що досвідчення, які приходять, не від мене залежні. Це Бог їх посилає. І якщо Бог робить вибір за мене, ну то чому я буду переживати? Чому я буду лякатися? Навіть коли піду долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. І той, хто має таку впевненість, той має внутрішній мир і внутрішній спокій. Внутрішній спокій – це бути над проблемами. І є такий гарний образ в Об'явленні, в 15 розділі, там в 2 вірші, я не буду його читати, тільки так згадаю, там говориться про тих, які перемогли і співали пісню Мойсея і Агнця. І написано, що вони були як на скляному морі. Море було з вогнем перемішане, воно шуміло, а вони були як на скляному морі. Тобто вони це все бачили. І навіть можна сказати, вони були серед цього світу, але не були із світу. І так само ми можемо бути спокійними, коли ми не втручаємося в ті справи, які відбуваються. Коли ми знаходимося над тими проблемами і тільки спостерігаємо, а що буде далі? Ми спостерігаємо з надією, що це все Бог дозволив, і воно має принести якусь користь, і ми дивимося. Дивимося, яка ж користь цього буде для людей, що, яка користь для нас із цих різних проблем, різних утисків, які приходять. Тобто бути над проблемами. Це дозволяє, це може мати тільки той, хто віддав своє серце для Бога. Ну і ще можна згадати про те, що спокій – це плід Духа. Він не дається, як можна дати комусь купюру, або щось дати, подарувати. Він розвивається, цей спокій. Він росте. Спочатку він може бути зеленим, він може бути кислим, тобто один день спокійний, другий день якийсь розчарування, якийсь неспокій приходить. Але з часом він має рости. Він має розвиватися. І Ісаія в 26 розділі, в 3 вірші, такі каже слова. 26 розділ, 3 вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Інші переклади говорять, чоловік, який має такі думки, оперті на тебе, ти збережеш його в повному спокої. Тут говорить думку. Ну, але воно говорить про одне й те саме, що людина, яка має такі думки, оперті на Бога, то Бог збереже таку людину в повному спокою, бо на тебе надію вона покладає. І тут говориться про те, як цей спокій можна здобути. Тут є дві умови поставлені. Перша умова – ми мусимо заховати наш розум і наші думки, щоб вони були оперті на Бозі, на Його правді. Друга вимога є, що ми мусимо повністю Йому довіряти. Написано, що «бо на тебе надію вона покладає». Перший пункт говорить про те, що ми маємо свої думки опирати на Бозі, на правді Божій. А звідки ці думки? Звідки ми можемо дізнаватися про Бога, про Його правду, про Його плани? З Біблії. Отже, Біблія, вона є тим засобом, який передає нам той мир. Коли ми заглиблюємося в Слово Боже, коли ми його читаємо, то той мир, він поступово пливе в наші серця, він наповняє наше серце. Чим більше ми довідаємося про Бога, яким він є? Ага, то він є сильним, він є всесильним, тобто він може все змінити, що зараз відбувається. Він має силу, він і справедливий, тобто він не порушить своїх слів. Навіть сказано, що те, що сказав, він обов'язково виконає. Він не може зректися сам себе. І коли ми довідуємося, то ми стаємо впевнені в ньому, що те, що він обіцяв обов'язково, він виконає. І чим більше ми читаємо, дізнаємося, тим більше впевненість в Бозі в нас з'являється. Тим більше ми йому довіряємо, тим більше ми віримо в те, що він обіцяв, воно збудеться і воно буде прекрасним. А ще про Слово Боже Давид говорить в Псалмі 119 і 165 вірші. Він каже: «Спокій великий для тих, хто кохає закона Твого, і не матимуть вони спотикання». Спокій великий для тих, хто кохає закона Твого. Тобто, той, хто любить, а любити – це постійно думати про нього, постійно читати. Як Давид казав, що і на ложі своєму я думаю про закона Твого, і день, і вночі. Як я люблю закона Твого, а цілий день він розмова моя. Хто любить так Боже Слово, хто роздумує над ним кожного дня – ну, то вони матимуть спокій. Бо цей спокій, він пливе із Слова Божого. І як я вже згадував, що спокій цей, він збільшується в міру того, наскільки ми наближуємося до Бога. Є спокій оправдання, тобто мир з Богом, і є спокій посвячення, а це мир Божий. Він набагато глибший мир Божий, аніж мир з Богом. Тому що мир Божий – це такий мир, який має Бог. Бог є джерелом миру. І якщо ми посвячуємося, тобто віддаємося в руки Божі, ми повністю довіряємо Йому, то той мир, Божий мир, коли він в наші серця виливається, тому що наші плани, чи Божі плани стають нашими планами, Божі думки стають нашими думками, Божі обітниці стають нашими обітницями для нас. І коли ми це все приймаємо, то ми стаємо спокійними, так як і Бог спокійний. Тому що Бог, він ніколи не переживає, що щось може не виконатися. Тому що він знає, що він все може зробити, і результат обов'язково буде корисний. Це в цьому Бог впевнений. І коли ми довіряємо Богові, коли ми не думаємо своїм розумом, але дивимося завжди з точки зору Бога, то ми так само впевнені, що все це виконається. Божий план обов'язково сповниться. Ті справи, які ми виконуємо для слави Бога, ми теж зможемо зробити. І тому, брати і сестри, чим більше віддаємося в руки Божі, тим більше спокій ми маємо. І цей спокій через Слово Боже. Бо Слово Боже говорить, воно приводить до оправдання. Бо якби не Слово Боже, от звідки ми знали б, що Бог хоче нас оправдати собою? А так через закон, апостол Павло каже, що законом пізнається гріх. І коли люди пізнали, що вони грішні, а Бог святий, то як же з ним примиритися? А потім апостол Павло каже, що закон, він дітоводитель до Христа. Він провадив до Христа. І ті, хто читав закон, то той закон припровадив до Ісуса Христа. І про Євангелію, 5 розділ Римлян, 1 вірш. І так, виправдившись через віру, майте мир з Богом. Тобто Біблія постійно веде такими такими сходинками все ближче і ближче до Бога, до того внутрішнього спокою. І так само Біблія говорить про посвячення. Вона закликає до посвячення. Що це, каже, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, як розумну службу вашу. Повіддавайте в жертву тіла ваші, як розумну службу вашу. Тобто, заохочує, закликає до того, щоб ми віддали в жертву, посвятили своє життя для Бога. І апостол Павло в посланні до Філіппян говорить про цей внутрішній мир. Послання до Філіппян, 4 розділ. 4 розділ і 6 і 7 вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Бачимо, що коли ми не будемо турбуватися, а в усьому будемо виявляти Богові наші бажання, то тоді, каже, мир Божий, який вище всякого розуму. Люди світські цього не зрозуміють. Вони дивляться на віруючих і дивуються, як вони можуть думати, що вони щасливі. Їх постійно переслідували. Ну, зараз, може, трошки краща ситуація, що, може, дехто завидує, заздрить християнам, бо християни зараз, ну, більш можуть дозволити собі збагатитися через те, що не п'ють, не курять, ніякі такі справи не влазять, можна так сказати. Але завжди так було, що якщо відданий християнин, то навіть тепер він, із точки зору людей світських, він нещасний. Він не може дозволити собі на ті речі, на які дозволяє собі світ. А християнин зовсім з іншої точки зору дивиться. І тому цей мир незрозумілий для світу. І цей мир, він береже серця християнина, серце християнина. Тобто, коли є мир, то тоді й серце може бути збережене. І ще одне місце, Колосян, 3 розділ, 15 вірш. Колосян 3, 15. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Тут теж говорить про мир, який має берегти серця. І тут дуже важливо, що цей мир – це спокій характеру або рівновага характеру. Бо тут говориться, що про мир у тілі, а ми знаємо, що тут говориться про тіло Христа. Церква є тілом Ісуса Христа. І так, як там був порядок і гармонія, кожен був на своєму місці. Уста виконували свою роботу, очі свою, ноги свою. І так само в характері людини може бути та рівновага. І це якраз є тим миром і спокоєм. Коли ми Бога поставимо на перше місце, а якщо Бог на першому місці, то все на своєму місці. Коли Бог, страх перед Богом є на першому місці, то людина мудрішою стає, з'являється віра, надія на Бога. Тобто, коли правильно ми формуємо наш характер, то тоді з'являється мир. Мир як наслідок того, що ми Бога приймаємо в наше життя. І Бог робить порядок в нашому характері. Все на своєму місці. Вищі першорядні прикмети, вони керують нижчими. Навіть спокоєм керують вищі. Віра, надія керують спокоєм, тому що є люди, які занадто заспокоїлись. Вони відпочивають, є лінивими. Тому що є, якщо не контролювати спокій, то воно переростає в байдужість, в лінь, в світський спокій, можемо так сказати. Людина просто не турбується ні про що. Але це не той спокій. Спокій властивий, коли він контролюється вірою, надією, любов'ю. Що ще можна про мир згадати? Вже, я думаю, потомились трохи. Я тільки ще, може, згадаю про те, що Ісус Христос, Він був прикладом миру завжди. Чи на морі, коли буря була, Він спокійно спав. Учні бентежились, думали, що це робить? Як ти можеш спати? Ми тонемо. Але Ісус був спокійний, тому що Він був впевнений в тому, що Бог за цим всім дивиться. І Він керує цими справами. Якщо не можемо щось самі зробити, то для чого бентежитись? Для чого бути занепокоєними? Далі, навіть в той час, коли Христос йшов на хрест, він був спокійним. Після Гефсиманії, коли були такі його страждання, коли боротьба була, коли ангел потішив його, то він був, написано, спокійний, і він йшов і приймав все із великим спокоєм. Натомість учні не були спокійні. Вони переживали, тому що написано, у вражу пастиря розсіються вівці. Петро чи був спокійний? Не був спокійний, тому що тут він обіцяв, що він любить Христа понад усе. Якщо всі відречуться, тільки не він, тут він відрікається, плаче, біжить, думає, що робити. Всі учні теж розгублені були. А Ісус Христос був спокійний, Пілат не був спокійний, тому що теж переживав. Що робити? Він не хотів розп'яти Ісуса, тому що жінка казала, що сон снився, що не завдавай шкоди цьому чоловікові. А тут фарисеї натискають, що якщо ти не покараєш Ісуса, то ти, значить, не друг кесарю. Він знав, що фарисеї можуть написати до кесаря, звинуватити його в тому, що він не підтримує римську владу. І він був неспокійний. Фарисеї не були спокійні. Вони теж переживали, а чи Пілат розіпне, чи ні. Чи їхній план виконається, вони метушились, вони переживали, чи виконається. А Ісус був спокійний. Він спокійний був настільки, що він навіть думав про інших, про матір свою подумав, щоб забезпечити її доглядом. Він думав про учнів, коли його хапали, то він каже, дозвольте, щоб ці відійшли. І навіть такий спокій в Ісуса був, що написано, що коли вони прийшли і питали, Христос навіть їх спитав, а кого ви шукаєте? Вони кажуть, Ісуса Назарянина, то це я. Настільки він був спокійний, він знав, що зараз його мають схопити, а ті, які почули, що він так відповідає, вони бачили його сміливість, бачили його спокій, що вони написано, каже, подалися назад і попадали. Вони бачили в лиці цієї людини велич, вони бачили цю людину, що вона є достойна того, щоб шанувати її, але вони були підвладні, вони мусили це зробити. І отже, Ісус є тим прикладом, і ще, брати і сестри, хочу сказати, так само і апостоли, поступово, цей спокій, він є поступовим. І спочатку вони метушились, бігали, не знали, що робити, але що було з ними потім? Петро ув'язнений і на другий день мав бути страчений. А він спокійно спить між двома вояками, прикутий до їх. Спить. Тобто мав спокій в серці, хіба можна заснути, якщо знаєш, що завтра помреш. Далі Степан, коли його побивали камінням, написано, що обличчя його, лице його було подібне, як в ангела. Тобто він мав спокій і просив, щоб Бог простив тим, хто йому кривду завдавав. Павло, скільки різних труднощей він переніс, але каже, вважає все за сміття. Заради переважного пізнання Ісуса Христа. Все переносив і радів. Радів тим, що він може постраждати за Христа. І ще, брати і сестри, цей мир, який тепер ми можемо мати, він є тільки завдатком. Він є тільки, як би сказати, прикладом того, що має наступити у майбутньому. Тому що в майбутньому мир повсюдно настане. І всі люди його зможуть отримати. І дякувати Богу, що цей мир, який тепер можуть оцінити тільки діти Божі, він буде розлитий, можна сказати, для всіх людей. Як той струмок, який випливав з-під порогу храму. Спочатку він був миленьким, що можна було його переходити, тільки намочивши трошки ноги. Потім він ставав глибшим по коліна, потім по пояс, а потім приходилось пливсти по тому струмку. Так само мир Божий, він наповнить всю нашу землю. І вже ніхто ніколи не буде ображати один, люди не будуть повставати народ на народ, перекують свої мечі на лемеші. І навіть той утиск, який тепер є, про його написано в Біблії, що коли Ілія стояв на горі і хотів побачити Боже царство, то спочатку був вітер, але каже, Бог не в вітрі. Землетрус, не в землетрусі Господь, вогонь, і не там Господь, а потім сказано, і був тихий, лагідний голос. Тихий, спокійний, лагідний голос. І там Господь. І цей спокій має прийти разом з тим тихим, лагідним голосом, коли настане Царство Боже, коли всі люди просто будуть здивовані, як так може бути, гарно, прекрасно. Навіть зараз багато говорять, якби так було, як то було б добре. Слухають, але віри не мають. Але ми маємо віру і через те маємо спокій в наших серцях. І хай той спокій, брати і серці, береже, брати і сестри, береже наші серця, щоб ми не переживали, а надіялись на Бога, на Ісуса Христа, який обіцяв, що прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. І того спокою я вам всім бажаю. Амінь.